يريدوا قوانك بلوتستان انت. عزت مندیں گوجدہ روکان دروت و درا باتے مروچی 16 جنوری آدی نگر روچ سال 2009 مروچی اسلام آباد بلوچ اسٹوڈنٹانی نیمگا چے یک مظاہرہ پا زرینہ بلوچ سرا غیر انسانی سلوک کے خلاف مظاہرہ کنک بوت گوشک بوت کے اسلام آباد پریس کلبا و اندی جرنلسٹا اے احتجاج کوریج نہ دے و او دا چا مظاہرہ جا چے بائیکاٹ کھوت پامی آلا نگرہ روین دیم پا اسلام آبادا او دا امی اسٹوڈنٹاں کے مظاہرہ انتا بار زورتا گپ پتران کنے رنچ آئیا بلوچ ایڈوکیٹ علی کچکل صاحب و علی احمد کردہ گپ پتران نیاست مانا بازیں جائے وطم کوشش کرتا کہ انسانی حقوقانی ادارہ کے او دا پاکستانی کارکنو پاکستانی اکٹیویسٹ کے کارانت آیانا گیشتر منہ ہمیں گوشتا ما دنی والی رپورٹ نوانتا ما نزانے ما پتا شمارا دیمترا گپ تران کنے نو کوشش ہمیں کنک بوتا کہ ہمیں گپ چیر زور کنک بھی بیت نو ما اسلام آبادا لین سارا موجود کو بلوچ اسٹوڈنٹاں گپ تران کنے کے اوری کا گوشش دارے
جی واجہ مرچی اما بلوچ اسٹوڈنٹ کونسل اسلام آباد جو ہمیں دا یا کمیونٹی ہے بلوچ اسٹوڈنٹاں اسلام آبادا ہمیشی اما جو ہے بلوچستان بلوچستان ہر چونی ظلم جبر ادنا اما کے پنجابی یا پاکستان فوج ہر چونی جو ہے عمل کن تشی خلاف اما دے اسٹوڈنٹ مظاہرہ اور سیاسی پروسیسا جو ہے اشرا دیما برا یہ سلسلہ کے بعد ہمارا افسوسناک گپ پہ بلکہ اچ ما برداشت کر نہ کنن کہ بلوچ یا جن ایک زرینہ مریا کے 20 سال جو اسکول ٹیچر ہے بلوچستان سے 2005 اغوا کنک دی اور آئی پنجابی وتی ٹارچر سیل آنے تو کا آئی اما کے ملٹری آفیسر آئی گنا جنسی اور جسمانی تشدد کنا ایشی خلاف مرچی اما اسلام آباد اسلام آباد پریس کلب دیما احتجاجی مظاہرہ کو تھا ایشی تھا بلوچ اسٹوڈنٹ کونسل دورا ممبر ارچن کا اسٹوڈنٹ ادا کے اسلام آباد آسٹن اما دورا ادھر ساکیشی خلاف مظاہرہ بوتا برل اما رفتوز ادھر بوت کے پنجابی میڈیا ہے کہ اما کے صافی دستوں کے آ بائیکاٹ اما جو ہے احتجاج سے کرتا گانا اما پریس کلب ہے جمعہ اوشتا بوتا گا نارا جنک بوتا گا آ وقتی پریس کلب ہم تاہ بند کرتا گا اما مطلب انکس ہمارا جو اگنور کنک بوتا اور آئی علاوہ سر ادا کہ اما دورا کے اما کہ اما یہ پروگرام تھا کہ ایڈوکیٹ عثمان کے ایم این اے ہستی بلوچستان عام موجود بوتا اما امدا اسپیچ وغیرہ کرتا گم بلوچستان زرینہ مری مسئلہ اے دیما عورت تو اے سر دوران آئی رندا اسپیچا نے رند منی جو ہے خلاف ادا غداری مقدمہ درج بوتا تو سر یہ بڑے کہ ظلم و جبر و ناانصافی ہمیشہ بلوچستان تک بوتا اب میں مطلب لیڈر آنا چونکہ ہمیں کوشن کہ نواب اکبر خان بھگتی ہیں بڑے بالاچ مری ہیں بڑے نہ میں لیڈر ہیں جنک بین وام بلوچ آئے برداشت کچھ بڑے نہ کرتا میں برداشت نہ کرنا وام بلوچ آوڑ ریزسٹو دیوا بلکہ نیا آتا لیکن نو ضرور کا آئی پر ٹھیک ہے بلوچ اچ بڑا برداشت نہ کرنا کہ آئی فیمیل جانگن اے بڑے غلط تھیں جو ہے تشدد اور اسلام اور بلوچ اور بالکل انسانیت سوز مظالم کنا گا اچ بڑا ما برداشت نہ کنا
جی وچہ بارے دیکھے کسی ایک گوش مایت کا او دا ہمراہ بوتا گوش میں سپورٹا حمایتا بارے
اسلام بات یہ کہ ہمیں کہ دا اشانے کمیونٹی ہستے جو میں راستانے ہمیشہ ایک دو مردم آتا تھا میں پروگرام برال آئی علاوہ ادا ہمارا کسی یہ بڑا اچ کس کو دکھر تھا اما بلوچ وقت وقتی یہ پروگرام کرتا گا نو رات شتا گا نو آئی رندا ہمیں کہ ہمارا مطلب ہر ورا کہ آئی ساری اما پروگرام تیاری کرنا گتا تھا آئی ساری ایجنسی دا ہمارا فون آتا کہ اما شمارا ادھر سے چیست کرنا اما شمارا جنا شما ایجوکیشن نقصان بھی شمارا آ بھی یہ لیکن اما سر اس دورا چیزاں نے آسرا نہ کرتا گا اما سمجھتا گا کہ اگر بلوچستان تھا منیر مینگل ان والے مردم گرفتار بیان دو سال تھا آئی سر تشدد بھی آئی علاوہ بلوچستان تھا شهید کنه بلوچ لیدران بلوچستان تا هر وړی زب کنه ګور امام کس امام ان کس کیو دیما نان کی اما وتی جان واسطه پاکستان کی انشنائنت کی امارا بزرگا اما ډایرکټ اګنور کوټه نو ما پروگرام کوټه نو مرچی امه پروگرام ختم بوتا نو ما رال رسی تا کی بیا کی غداری ما مقدمه مې سره درج بوتا ایدا کی ناس بوتا کی اما امه وتی کی پریس کلب انچ کی دیما چتا کنه ناټی مسافی دنه آتا گوڑا اما می دوران کی یکی یکو چھے انچو کے منان اما نا سمجھتاں کہے آتا تھی جن سیزن مردم آتا ترکو کس بھوتا آمو دا آت اور صافی انگوشت کی شما ایشان بلی اور شما تا بیرا واتی پریس کلب دیم ایشان کبری شما مکانی گوڑا درا تا شتا دا تو اما یہ تھی ایشی دا محسوس بھو کی امارا نلوٹن کی اما پریس کلب دیم بیان آئی سا رہی امارا فون انچ دمکی جایا گا اور آئی رند امارا مطلب آئی علاوہ نون یہ و پاکستان میڈیا میں گپا نہ دا انچو کے شما را خبر ہے کہ پاکستان تا سال ساری یک جن کی غیرت کے نام قلبو آئرا پاکستانی میڈیا اور پاکستانی جو ہے سو کال جو ہے میں کہ دانشور و ترا گشن و تر صافی گشن بلو ایک یہ مسئلہ آسمان سے برتنا ہر ٹیما کے اخبارہ نے ایڈنگ بوتا کہ بلوستان بلوچ ایور درندان وتی جنکا نے جنا نہیں کنا آ کنا مرچی بلوچ جنکا گن ریپ بھی پاکستانی آرمی ہے آرمی وتی مردمان گن کی آ کے ہماری کہ نام ہم گشین کیا انٹیلیجنس میچے راستے اقرار گل نیازی وات منیر مینگل چما نے دیما کے زرینا مری گنا ریپ کن اور ای وڑنگ جو ہے چیز میری خیال ایسی چ ساری نہ فلسطین بوتا اور نہ ہی ایشا نے وتی چ کشمیر گشن انڈیا کن نہ ادا بوتا نہ دنیا چ کونا بوتا یہ ان کا سے مزنے جو ہے ظلم گشین کے اچ وڑا بلوچ قوم برداشت نہ کنت اور ہمیں تھی ریڈیو تو اسوتا من ایم گشتنی بلوچ قوم یک وتی جو ہے یک پیغام دے ایک لوٹین کی بلوچ قوم بائے دے وتی انائے مسئلہ وتی ذاتی اختلافات ہم بلے کے مسی دشمن دیما امے دورانے امے امر دورانہ وتی دشمن سمجھی امے چکسر معاف نہ کن ون بائی ون تمہارا آ جن گائیں بائے دے امام یک جا بین نواب بکتی ہے کہ اما کے امر فارمولہ داتا فارمولہ اما بائے دے سیاسی اور مذمتی والا اما یک جا بین اور دشمن جو ہے یہ مظالم میں جو ہے اماور کیا ارجنت امی وے اما مائر بجن سیاسی بیچ مزمتی وے بھی تاکہ اما وتی یہ تحریکہ وتی جودا دیما برا
رنچا واجا سمی بلوچا یک دگے اسٹوڈنٹ کے عمل بلوچ ہیں تو دا ما گوایا ام تران کنے نو ایا می جس کنے کہ مروچی اے پریس کلب ہے دیما کشما اوشتا تے اے میڈیا شمار کوریج ندا تو اے ادا بارے شی وجہ چے بوتا
وجہ منیشا ناگا تو منا جو سکنے اس یہ واحد وجہ اما پاکستانی میڈیا ہے پالیسی ہیں کہ بلوچ مسئلہ اور بلوچ ہے گوا بودھتا کے زور زورا کی ہے چھوڑا نہ نیشنل میڈیا ہے تو کا نہ انٹرنیشنل میڈیا ہے تو کا جاگا دیا ایک دبا مرچی ہمیں مظاہرہ ہے تو کا وادی ہمیں گا ما میگا فون ہے تو دپا ما ہمیں میڈیا مردمانا گوشت کے شما یا کریمنل نگلیجنس سکنے گا بلوچ قومے گما شما کیسے آس چاری ہے کہ بلوچستان کون کون دیا گا جاگے قبائلی جاگے یا بنتے آنی فوٹو شما مین اسٹریم میں بنائیں بنائیں اخبار انتو کا فرنٹ پیجا وجہ نے تاکہ ہمیں ثابت کریں بھی کہ بلوچ کون کیسے یا ناوانندہ جاہلے ہو قبائلی ہے تو کا پاس کون ہے یعنی کہ ہمارا حکومت جندے کے لائن ہے ہمارا یہ مضبوط کرنے کو ایکسنچویٹ کرنے کے واسطہ بلے دھومی نیم کا کہ یہ انچی بنا ہوا کہ ابو تک من خیال ایچا آسیہ صدیقی کیسا اور زندگی آد کے کیس کے لئے بتگا کہ کرینا نے گما ہیومن رائٹس وائلیشن کے بتگا یہ چساب کم تر نہیں بلکہ جیس طرح من خیال پرچہ کسی چکا ریاست جین دین والے یہ باقاعدہ ریاست داشتی کے فوج ہے مردم انوالو اس درست مردم آنی نام دیمات کنگان ڈیٹینشن سینٹر آنی نام آنی جاگا درست چیز میں ایشن ہیومن رائٹس کمیشن میں رپورٹ دیمات کنگان دومی نیم گا امیگا تو میڈیا گوشت گوڑا ایشا گوشت کے شما میں دیئے زیتی کتا اردو اگوشن کے کسی آہینہ دکھایا تو برا مان گئے من جندے ہم خیال نہیں سن کہ یک باقاعدہ آنی جندے پالیسی ہوتا تاکہ یہ چیز کس سے مارا ایچ وڑا دیما آ رہے گی نہیں ہو آج مارا بہانہ ہی بیرے سے کسی میں چیر دات کچھ بے کنا مکنا نہیں او میں یہ چیز ہمیں سوا سر کر دی
شمی باز باز منت واجہ نو گون واجہ علی احمد کرد صاحبہ گپتران کنے کے آئی لینے سر موجود ہیں
لا
जब से सुप्रीम कोर्ट का सदर बना हूँ मैंने हमेशा आवाज उठाई है। लाइव कवरेज में भी आपने देखा है, बयानात में भी देखा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखा है, मैंने हमेशा बलूचिस्तान में जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ मैंने आवाज उठाई है। मैंने नवाब मुफ्ती की शहादत, नवाब बालाज मरी की शहादत और ये जितने लोग बलूचिस्तान में सैकड़ों की तादाद में जो बंद है 1000 के करीब, इनके खिलाफ मैंने आवाज उठाई है, हर जगह मैंने उठाई है। और मैंने कहा है कि ये अगर पाकिस्तान में आईन और कानून अगर लाना चाहते हैं तो सबसे पहले बलूचिस्तान में फौजी ऑपरेशन बंद करना पड़ेगा। मैंने हमेशा कहा है और हर वक्त कहा है, अभी भी कहता हूँ। नहीं, ये तो जुल्म है। देखिए, जुल्म जो भी होगा उसके खिलाफ तो आवाज उठाना इंसान का हक है। हम तो मैं खुद बलोच हूँ और सारी जिंदगी मैंने बलूचिस्तान के हकूक के लिए कैद की है, सारी जिंदगी कैदो बंद का ये सब। मैं तो हमेशा मैं तो ये कहता हूँ कि जो बलूचिस्तान में जितना जुल्म हो रहा है इसकी हम मजम्मत करते हैं और हमको मजम्मत करनी चाहिए। हम जितना लड़ सकते हैं, देखिए इस वक्त अगर मैं सुप्रीम कोर्ट का सदर हूँ या पहले पाकिस्तान बार काउंसिल का मैं वाइस चेयरमैन था, तो ये जो चौधरी इफ्तिखार की वजह से जो आजाद अदलिया की जदोजहद और ये जो तहरीक हो रही है, ये इसलिए मैं कर रहा हूँ कि लोगों को जुल्म के खिलाफ, लोगों को बेइंसाफी के खिलाफ मैं उठाने के लिए जदोजहद कर रहा हूँ। हमारे जितने साथी हैं हम ये जदोजहद कर रहे हैं कि हम न जुल्म को मानते हैं न तस्लीम करते हैं और जुल्म के खिलाफ हर जगह आवाज उठाएंगे। ये जरीना बलोच की जो आपने बात की है ये तो बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। तो बिल्कुल इसके खिलाफ मैं ये समझता हूँ, मैं समझता हूँ इससे ज्यादा जुल्म नहीं है। तो इस लिहाज मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल बलूचिस्तान में जितना जुल्म हो रहा है, जितनी मेरी अल्लाह ताला ने मेरे आवाज में ताकत दी है, जितना भी मुझे मौका मिलेगा मैं बलूचिस्तान में जुल्म के खिलाफ आवाज उठाऊंगा।
जी जी, शुक्रिया जनाब अली अहमद साहब जी। ये तना तो जरीना नहीं है, जरीना के अलावा और कई बलूचिस्तान की औरतें इन तशद्दुद में हैं जी।
बहुत है, बिल्कुल मुझे मालूम है कि बहुत बेशुमार लोग हैं, दोस्त हैं, साथी हैं, चाची वर्कर हैं, सैकड़ों की तादाद में उनको ठाके बनके देते, जुल्म है। इस वजह से बिल्कुल जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना। देखिए, वकील इस वक्त जो पाकिस्तान के 1 लाख वकील है उसके साथ साथी हैं, उसके साथ जितने भी ये सिविल सोसाइटी वाले हैं, अभी आवाम है, चाची वर्कर है। हम तो ये चाहते हैं कि जहाँ भी जुल्म हो, और साफदार है सबसे ज्यादा जुल्म इस वक्त बलूचिस्तान में हो रहा है, और इस लिहाज से हम आवाज उठा रहे हैं। मैं तो जितना आवाज उठा सकता हूँ मैं तो उठाऊंगा, बिल्कुल दिन रात में आवाज उठाऊंगा।
वाजा अली अहमद खोड़ दे बाज मिन्नत के वतीवादी मारादात नू मा अली अहमद कचकोल साहब के बलूच एडुकेट तो बलूच पोलिटिकल एक्टिविस्ट और एक सियासी रहनुमाए ओ एस बे इख्तलाफ पे तुकाम बलूचिस्तान है गुस्तगी पार्लियामेंट तुकाम भूतक अनु आखिए चाचे ऑनलाइन नो आई आमे मजूस कने के बारे फौज ए दरिंदगी के बलूच जनेन आदम सरा कनक भूता शी बारे शमा चे कुछ वजह
वजह जहां तक पाकिस्तान आर्मी के ताल्लुक है मां इश्क एक बात दृष्टि है तेरे किरदार अगर तो ये वक्त पिचार के 70 भाइया इसी बेसरा बम्बारमेंट कुर्ता इसी हमें जलालत गोमा कुर्तगा इसी बंगालिया ने हमें कुर्तगा मंत्र है दा कोट कनी तारे कली में शरीर प्रोग्रेसिव इंटेलेक्चुअली इसी किताबे ए लिखता क्लेशा फंडामेंटलिज्म तो आगुशी के ए वक्त के पाकिस्तान ने आर्मी या बंगालिया ने सरा वती के हमें जब तशद्दुद यलगार कुर्तगा गुड़ा ईशंगे हमें दूसरी जाए काड़े जनिक कारण के रेप को तो आया अमी गुश्त के माँ ये बंगाली ने मुसलमान माशरा मुसलमान का पंजाब आर्मी ईशान अगर रेप का अनोखे नस्ल आजीबी आ मुकम्मल मुसलमान ही भी नुमा चार गए कि ईशानी रवैया बिल्कुल बारबेरियन है और ईशानी तहा है इंसानियत में कि ईशान सिर्फ मजहब आरा गिता है एक ठूल समझता और मजहब जान से मखलूकारा तयगा या कि रियासत मजहब बुनियादा बूता पमनी चला ये एक ईशानी गप्पा निशा और कनग ये एक मजहब अहमक्की हो दूमी गप्पीशन की ईशरा तो इस्लामी कंट्री खुजा गुश्त करे किसी सारी उसका नजरियात पाकिस्तान बेस बूता हिंदुस्तान और पाकिस्तान के एक دو قومی نظریہ بوتگا لیکن بنگالیاں ایشانی ظلم و جبرانہ کے دیش ہودا الگ بوتا یہ مسلمانی ریاست تھی نہیں یہ ایک بدماش ریاست تھی میں بلوچ کی ہر چیز کی ہستا گومے کے ایشا میں گوہار ترائی زیادتی کرتا ماں درس ایک تکلیفی تھا ماں بالکل پریشانہ بلکہ نہ ماں چارہ میں یہ زرینا مری ہر ایک بلوچ یہ گوہارے میں عزت بوتا ایشا کے گومائی بے عزتی نو غیر انسانی سلوک اختیار کرتا ایشی دنیا را اما حل دے گوٹن کی ایشانی رویہ کو بلوچ مخلوقا ایشی شیشی ساری ایشان او دا آج شاید خالق او دا سویہ ایشانی انچوے کپٹنیا ایک زیادتی کو آتا کو آج سویہ کیا بدماش چیپ آف آرمی کی مشرفت آئی ایک زمانیا اعلان کو کہ منی کپٹن آئی تھے میں ارکاز نہ کو سب مادا چار گئے کہ یہ آرمی جیسے شروع رویہ نہ انسانی ہے نہ مسلمانی ہے گمی کے جنیاد میں زیادتی کرتا معاشرہ کنڈم کنا ماں انٹرنیشنل کمیونٹی آ رہا گوشا ماں شکر گزارا ایشین کمیشن ہیومن رائٹ ہے کیا یہ مسئلہ آ رہا 12 تاریخ ہمیں ماہے گا جتنا اچرا شریعہ کمپرینسیو رپورٹ ہی داتا ادا مام مرچی ہم گتا مختلف اما خواتین ونگزانا ما گتا کنٹیکس کرتا کہ ادا گومائی ظلم جبر بو گایا او دا یک اوٹ پٹانگی قسمی ہے ایک مرد میں ایک سٹیٹمنٹ دا کہ بلوچانی روایت ایشے مچارا ایشا کے ہٹو ٹینڈرش کو برزش بو لیکن نو اما پاکستان انٹلیکچوئل دنیا انٹلیکچوئل نقشہ کی ایک جنیادم بلوچ اس طرح کی زیادتی بوتا یہ بیزتی بلوچ قوم بوتا ایسی سرا شما کھنڈم پکنے یہ ایجنسیاں یہ اہلکارانہ یہ ذمہ داریں مردمانہ اور دومی کورٹ تا مچارا کہ یہ کورٹ کو ہم بلوچ دشمن کورٹ رہا چاہے سپریم کورٹ بھی چاہے بلوچستان آئی کورٹ بھی میں چیپ کا مردم تنگ کسی گارو گم میں مردمانی پیشی بوئے گانے اما وط وائد کمبرے چین وکیلہ آئیو ہم کیسے پیشی شدائے کیسا رہ گئے زورت سے تربتہ شفت کو ماں کوئچیا اودانو ماں رہیم بڑے پیشی بھی بڑے پیشی نے بھی مشکلاتیں عدالت تو ہم ادا درکینگلو عدالت تا ادا آرمی یعنی کابو آیا میں ادا بلوچستانے چاہے آئی کورٹ بھی چاہے سپریم کورٹ بھی ایشانی رویہ ہم بلوچ دشمنن تو اے اما آرمی ہے تبے مطابق چلا مارا شی پاکستان نے نہ حکمران نہ شادلیا انصاف اچ توقع نے ما انٹرنیشنل کمیونٹی آ رہا گوشاں کہ گوما ظلم و زیادتی بو گایا آ کاگنیزنس بزورا ما یورپین کمیونٹی آ رہا گوشاں ما یونائٹیڈ نیشن آ رہا گوشاں ما مغرب مذہب اقوام آ رہا گوشاں کہ ما بلانٹری ایک سرزمینی مالک پاکستان ہے وجود سب میں سرزمینہ بوگا یہ سمندر میں گئے یہ سور یہ گیس یہ تیل یہ در سے وسائل بلوچے گا لیکن بغیر شب میں منشا و رضا مارا میں استحصال بوگا مارا یک محکومی قومیت ہے میں انچو ٹریٹ کن گائیں کہ مارا انسان سمجھ گا نہیں ہم باپ بلوچا نمتے چم کرتا کہ میں اسرا ظلم و زیادتی بوگا اگر تو ظلم و زیادتی نباریا گپ کنے تو ہمیں پیما کے گومے بہار زرینا مریا بوتا بلکہ منترہ اے ہم گوشو لوگیں کہ او دا منیر مینکر وطیر گپانی تا گوشی کہ دگے چیزیں جنی آدم بلو چو ہم ہمیں سلو سرکران تا بوتا لیکن آن جانا ایشا مارا چو پیش نداشتا گوما کانٹکسا نیشتی رتیس دگے میں بعض دگے ماہ سو بہار ای بدماشی آرمی دستایا او ماہ یک مشکلات یہاں ہیں بلوچ یہ پاکستان ریاست تھا